አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ካብ ከተማ ባርዳር ናብ ጤስ አባይ ዝወስድ ናይ 22 ኪሎ ሜትር መንገዲ አስፋልት ስራሕ መሰረት ሎሚ ከም ዝተነበረ ተገሊጹ። ሎሚ አማሳይ ምክትል ቀደም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ሐዊሱ ናይ ፌደራልን ክልልን ሰበስልጣን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ምንባር ከም ዝተፈጸመውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናዊ ኣሊኢኻትልና ምን ያ ተቕርቦ እያ
እቲ 22 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መንገዲ ጽርግያ ባህር ዳር ጤስ አባይ ንምስራሕ እምነ መሰረት ዘንበሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን እቲ ከባቢ መስሕብ ቱሪስት ብምዃኑ እቲ ትሕተ ቅርፂ ብፅፈትን ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜን ክዛዘም ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ጤስ አባይ ኣብ ዙርያ ባህር ዳር ጤስ አባይ እናተባህለ ዝፅዋዕ ቀበሌ ዝርከብ መስሓቢ ቱሪስት ክኾን ከሎ ካብ ርእሰ ከተማ ትኽልል ኣብ ሓፂር ርሕቐት እትርከብ ንእሽተይ ናይ ገጠር ከተማ እያ። ግን ትሕተ ቅርፅን መሰረተ ልምዓትን ብዘይምህላው ሰብ ሃፍቲ ዘይኮኑላን ቱሪስት እውን ዘይሓድሩላን ይኽብሉ ነበርቲ ይገልፁ። ቀሺ ጠገነው መንግስቲ ሓደ እዮም።
ይሄ መንገድ አስፋልት ባለመሆኑ ከጢስ አባይ ሀብታቸውን ሲያከማቹ ቆይተው
እዚ መንገድ አስፋልት ብዘይምዃኑ ኣብ ጢስ አባይ ኮይኖም ሃፍቶም ኣኪቦም ናብ ባህር ዳር እዮም ዝኸዱ። ምክንያቱ መሰረተ ልምዓት የብላን ኣስፋልት ብዘይምዃኑ ካርታን ፕላንን የብላን። ስለዚ ካርታን ፕላንን ናብ ዘለዎ ዝተመቻቸወ መንገዲ ናብ ዘለዎ እዩ በዓል ሃፍቲ ሒዙ ዝኸይድ። ንቱሪስት እውን ክመፁን ክኸዱን እቲ መንገዲ ኣፀጋሚ እዩ። ብፍላይ ክረምቲ ውሕጅ እዩ ዝኸውን። ካልእ ቱሪስት ዝዓርፉሉን ዝዘናግዕሉን ሆቴል የለን። ስለዚ እቲ ነባሪ ማሕበረሰብ ብዙሕ ክርባሕ እናተገብኦ ከይተረብሐ እዩ ፀኒሑ እዮም ዝበሉ። ግን ፅርግያ እንተዝኸውን ኣብኡ እውን መዘናግዕን ሆቴልን እንተዝህሉ ኣብታ ንእሽተይ ከተማ ድኻ ኣይመሃለውን ነይሩ። ክንደይ ካብ ወፃኢ ቱሪስት ዝመፅዋ ከተማ ካብ 52 ዓ.ም ጀሚሩ ብዘይ መንገዲ ኢና ንነብር ክብሉ ብምግላፅ ሕጂ ግን ተሓጒስና ኣለና ኢሎም ምዝ እምነ መሰረት እቲ መንገዲ ባህር ዳር ጢስ አባይ ብዝተተሓሓዘ እቶም ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን ካብ ባህር ዳር ኣዲስ ኣበባ ዝወስድ ሓድሽ ኮንክሪት ኣስፋልት መንገዲ መሪቆም ንኣገልግሎት ከም ዝኸፈቱ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።